Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, in old England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and the Mediterranean.
Taċfiri kora mikrofonu n-akomattini edizjoni ta' sensila ġdida l-Europa u l-Imperu. Mil-feedback li kenna mill-ewwel ġimgħa, mill-ewwel program, jidher li intlaqa tajjeb is-suġġett, kienu ħafna is-semmija li b'xi mod jew ieħor esprimew soddisfazzjon tal-laqgħa tagħna li se jibda jkollna mal-professur Henry Frendo li huwa l-awtur, kif semmejt anki l-ġimgħa l-oħra, tal-volum maħruġ minn Mizzi Books Europe and the Empire. Fil-fatt forsi l-iktar espressjoni komuni li smajna hija li dan huwa mod interessanti ħafna kif nibdew nifmu aħjar dak il-perjodu tant importanti il-qalba il-kulminu tal-kolonializmu Ingliż f'dawn iż-żejjer u kif aħna rreaġixxejna għalih għexna taħtu u fl-istess waqt jew tħabatna miegħu biex nakkwistaw ċertu drittijiet jew aktar interessanti għal-ġenerazzjonijiet tal-lum kif inħarsu leħ illum il-ġurnata. U għalhekk naħseb li qegħdin fi triq tajba fejn wieħed jista' jixtar aktar fid-dettall id-diskors li jsir matul dina is-sensiela. Nixtieq li fil-bidu ta' kull program nibqgħu xorta minn ġimgħa għal ġimgħa niltaqgħu ma' xi avvenimenti jew tarifiet li jgħinuna nifhmu iktar l-isfond wiesa tas-suġġett li qegħdin nittrattaw. U din il-ġimgħa ma stajċ ma ninnutax li ħallina storiku Ingliż magħruf internazzjonalment fil-qasam politiku u akademiku li huwa Eric Hobsbawm. Dan l-istoriku li miet fl-età venerabbli ta' 95 sena ħalla timbru kbir warah, mhux biss fl-akkademja, imma anki fil-politika Ingliża tas-seklu li għadda. U għalhekk tajjeb inselmulu minn hawnhekk ukoll.
Fl-ewwel ottubru li għadda mit l-istoriku magħruf Ingliż Eric Hobsbawm fl-età ta' 95 sena. Kien kontroversjali u baqa' membru tal-Partit Komunista u koll wara li l-Unjoni Sovjetika kienet daħlet l-Ungerija fl-1956 u farket il-qaw minn ta' Praga fl-1968. Bħala Marxista mhux l-ewwel darba li jakkużawh determinazzjoni kbira xallugija. Għalkemm akkademiku kien spiss imsemmi fl-aħbarijiet. Darba minnhom meta maċċettax li jirċievi l-unur ta' kavallir u jissejjaħ ser. Aċċetta t-titlu prestiġjuż ta' kumpan tal-unur. Kien jitkellem ċar, imma passiv u pensiv fuq il-futur tal-umanità. Fl-Ingilterra ta' semu bil-kbir fi triq ġdida li kien qabad il-Partit Laburista, magħruf bħala New Labour. Bħall-mexxej Laburista llum, Ed Miliband, kien ġej mill-qalba tal-intellettwali fi Tramuntana ta' Londra. Forsi mertu kbir ta' Hobsbawm bħala storiku jibqa' li żewwex lill-Ewropa ma' xjenzi soċjali kif ukoll mal-annal Franċiżi fejn rabatthom ma' tradizzjoni narrattiva Brittanika. Fost kotba tiegħu li jibqgħu jissemmew insibu The Age of Revolution, The Age of Capital u The Age of Empire, sensiela ta' kotba analitiċi. Il-kitbiet ta' Hobsbawm jibqgħu miftakra l-mod ċar li bih spjega ħsibijietu. Kellu l-ħila interessa lill-istudenti tiegħu, speċjalment lil dawk li kienu jattendu l-lectures fil-għaxija wara ġurnata xogħol. Kien militanti ħafna kontra l-idea tal-miti. Kien jemmen li x-xettiċiżmu huwa l-arma tal-istoriku. ta' importanza kbira lill-ekonomija, forsi ta' anqas importanza lir-reliġjon u l-moralità. Ftit emmen li l-bniedem kien jgħix bil-ħobż biss, aktarx minħabba twemmin Marxista li ħaddan. Fuq kollox kien jemmen li l-istoriku għandu jiftakar dak li nsew l-oħrajn. Fl-aħħar 60 sena ġi onorat kemm il-darba bħala l-istoriku tal-istoriċi. Sondaġġ tal-magazine History Today fl-Ingilterra ġi vvutat it-tielet wara Brodell u Thompson. Hobsbawm ma kien jaqbel xejn ma dawk li kienu jemmnu li l-istoriċi Ingliżi fit-tar tas-seklu 18 intilfu fuq il-qawmien reliġjuż meta li jnawruhom mill-ispirtu tar-rivoluzzjoni. L-aħħar pubblikazzjoni tiegħu ħarġet sena ilu meta kellu 94 sena blisem How to Change the World dwar il-waqa bankarja ta' snin li għaddejjin minnhom mill-2008 l-hawn. Għalkemm hu kien jiddeskrivi lilu nnifsu bħala storiku tas-seklu 19 li kiteb ħafna dwaru, madankollu kiteb ukoll fid-dettall u fit-tul, fuq ħwejjeġ oħra, fuq perjodi oħra u llum. Hobsbawm twielet li Xandra, post adattata minn kiteb fuq l-Imperu fl-1917, sena adattata għal xi ħadd komunista. Brittaniku bħala nazzjonalità huwa dixxendent ta' Mastru Daxxa Ludi Pollak li kien emigra l-Londra fl-1870. Tziju Harry kien l-ewwel sindku laburista ta' Paddington. Eric jemmen li kull storiku jittawwa lejn id-dinja minn xi post filgħoli. Posti kien influenzat minn tfulija fi Vienna fi snin 20, fi żmien li Hitler kien tilha Berlin. Jidher li twemmin politiku tiegħi u l-interessi tiegħi fl-istorja ġraw bis-saħħa ta' dawn l-avvenimenti, kif ukoll bl-atmosfera fl-Ingilterra, l-aktar Cambridge fi snin 30, kien jammetti. Fl-1929 missieru miet b'attakk tal-qalb u sentejn wara mitet ommu bit-tuberkulożi. Eric kellu biss 14-il sena u marjejx flimkien ma' oħtu Nancy, Berlin ma' tsijuhom Sydney. Bħala żagħżugħ taħt Repubblika Ġermaniża li kellha twassal għan-Nażiżmu, Eric ra diversi ħwejjeġ antidemokratiċi li ġibdu ħiżjet lejn Marx. Hemm sar komunist. Fl-1933 intbaċċu l-Londra wara li Berlin kien ġa membru taż-żgħażagħ soċjalisti li bil-moħbi ta' Hitler kienu qed jippubblikaw gazzetta ta' protesta. L-Ingilterra waqt it-Tieni Gwerra Dinjija applika biex jidħol mas-servizzi sigriti, iżda minħabba twemmin politiku tiegħu komunista ma ċċettawx u minflok daħal soldat mas-Seppers. Fl-1943 beda r-riċerka mal-Fabians u wara l-1947 beda jallem l-istorja fil-Kulleġġ Birkbeck Londra fejn qattaħajtu. Ta' interess partikolari kienet il-publikazzjoni tiegħu The Italian Road to Socialism li ju kien kiteb wara laqgħat mal-komunista Giorgio Napoletano, illum president tal-ġarra tagħna l-Italja. Meta Tony Blair għamlu l-kumpan tal-Unur, stqar li Hobsbawm huwa l-istoriku li indirizza l-problemi politiċi u storiċi li baqgħu jtelfu lill-Ewropa mit-tranquillità. Fl-2002 ħareġ autobiografija intriganti blisem Interesting Times. Feta venerabli baqgħu jxandar u jippubblika, jargumenta u jiġbed l-attenzjoni fuq diversi suġġetti sakemm miet. Ix-xogħlijiet tiegħu huma maqluba l-diversi lingwi imxerda mad-dinja kollha akademika u politika. Ħalla jibkuh wara mewtu li t-tielet mara tiegħu Marlin u tlietu lidu.
Naddusa biex niltaqgħu mal-professur Henry Frendo. Miġrid għandi pjaċir illum nilqa l-professur Henry Frendo li għal din is-sensiela għalina l-iktar huwa importanti minħabba il-volum ta' Mizzi Books Europe and Empire. Naħseb din hija wkoll importanti ħafna u forsi hija ħaġa ġdida għal Malta prof. L-ewwel darba li qed tiġi indirizzata din it-tema tal-Ewropa imma mal-Imperu jew bil-maqlub qed tiġi indirizzata l-ewwel darba Imperu Ingliż li lilna fatamna mill-Ewropa mill-Mediterran prattikament għal ħafna snin għaliex anke sal-lum għadna nħarsu lejn ta' madwarna u naħsbu li aħna xi ħaġa iktar importanti għax aħna konna fl-Imperu Ingliż. Forsi qabel ma nitilqu għat-tieni kapitlu, kif rajt r-rabta daqshekk kbira tal-Imperu u tal-Ewropa mill-lenti ta' Malta.
Dak li provajt nagħmel, naturalment qed nagħmluh b'mod postkoloniali, jiġifieri llum se nitkellmu bħala Maltin, se nitkellmu fuq l-Ewropa. Nifhmu xi ħaġa differenti minn dak li kienu jifhmu il-Maltin ta' seklu ilu. L-Ewropa bħala entità ma kienx teżisti, maquda bħala entità istituzzjonali ma kienx teżisti. Ma nisja l-Ewropa jiġifieri l-Unjoni Ewropea. Li mhix korretta laqas fil-fatt sa ħafna pajjiżi oħra fl-Ewropa llum mhix fl-Unjoni Ewropea. L-istess meta ngħidu imperu. Illum l-imperu majna, avodja titkellem ma' Ingliżi xi kultant, jibda ħireġ kontra l-Franċiżu. Kontra l-Spanjoli, kontra
l-Gabri.
Imma illum esu ikkristallizza, ikkristallizza iktar il-kunċett ta' Ewropa u ta' imperu, imparti għax l-Ewropa ir-riformat ruħa u riorganizzat ruħa istituzzjonalment. U imparti għax l-imperu sar jappartjeni iktar lej il-passat minn lej il-prezent. Imma fil-periodu li qed nikbu fuq l-imperu kien ħafna iżjed preżenti milli u llum ħafna iżjed. U kien f'Malta, Malta kienet l-imperu parti mill-imperu, isservi lill-imperu. U il-Maltin minn seta' jieħu xi ħaġa mill-imperu ħadha. U l-imperu kien jagħti ċerti opportunitajiet ukoll il-Maltin pereżempju li servi fil-Colonial Service. Baħrej. Mhux ħaġa li tal-imperu għax il-kavalliri kellhom ix-xwien u l-Maltin nista' l-baħar, ma ċertament l-imperu ta' ukoll. Royal Navy kienet l-ikbar marina fid-dinja, Royal Navy. Il-Merchant Marine kienet potenti immens. Jiġifieri jiena naħseb li konċettwalment probabbli influwenzat anke lili fl-għażla ta' titolu ta' xogħol.
Inti prodotta tnej.
Of course, prodotta tnej bil-kbir ukoll. Għax studjajt l-Italja, studjajt l-Ingilterra. U ngħix Malta, u studjajt Malta. L-iktar importanti li studjajt Malta. U reġgħet ġejtura f'Malta, wela għex ma x'kien il-pajjiż. Jiġifieri konċettwalment naħseb li llum hemm ċertu distillar, ċertu kristallizzazzjoni ta' dawn l-entitajiet Ewropa u Imperu. Fil-fatt però ma tiġi ovvjament tuża llum bħala miżura, imma aħna llum qed nikdbu. Fil-periodu li qed nittrattaw fl-ewwel nofs ta' seklu 20, meta titkellem fuq imperu, kont qed titkellem fuq lealtà lej sovran. Kont qed titkellem ukoll possibilment fuq mezz ta' għajxin. Meta titkellem fuq Ewropa u l-Maltin bħala Ewropej, kont qed titkellem prinċipalment, mhux biss, ma prinċipalment fuq l-Italja. Għax l-Italja tradizzjonalment, storikament, legalment, ġuridikament, għax Malta parti mir-Renju taż-żor Siċilji ta' Napli.
Anke ġeografikament.
Ġeografikament, mir-reliġjon, lingwa, Ruma.
Estensjoni.
Mela Ruma kienet Dante Alighieri, Ruma kienet il-Papa wkoll, mhux iktar importanti. Jiġifieri l-Ewropa tramite l-Italja. Mentri llum meta tajt Ewropa, l-ewwel tassi fi Brussell naħseb, mhux f'Ruma. Tlaqa' li trattat sar f'Ruma. 57 trattat tal-Unjoni Ewropea dak li saret l-Unjoni Ewropea. Kif se napplikaw? Daw l-entitajiet kif konċeputi llum u kif kienu konċeputi f'dak iż-żmien f'relazzjoni ma' xulxin. Kellek dissonanza. Għaliex il-Maltin ma kienux Ingliżi, kienu Ingliżi il-Maltin. Però laqastant kienu Taljan ngħidu kienu ġiet Taljan billi kienu Ingliżi biex niftehmu jiġifieri kemm etnikament.
Żejjed mhux saqalija biex tintabaħ.
Tinduna.
Ingilterra di massibix.
Le massibix u anki ironikament ma tifhimha di u dimx kwissjoni ta' lingwa biex kwissjoni ta' razza wkoll, kwissjoni ta' sentiment, kwissjoni ta' mġiba,
fiżjonomija,
ta' temperament, ta' disposizzjoni.
Drawil
body language minn kollox
palat
palat se ċertu punt anke il-bisk
xi mill-kultura
se pereżempju l-festa ta' Sant'Agata u Katania. Sant'Agata waħda mill-patruni ta' Malta. Hemm ċerti raptit li traxxendu l-kolonjalizmu u jippreċeduh minn qabel, ħafna minn qabel. L-Ingliżi ma ġewx f'Malta f'post dvojt, ġew f'post li kien vera forsi periferali se ċertu punt ma kien kontestat u kien intens. Ftit jew organizzat speċjalment permezz tal-Knisja, imma kellu tradizzjonijiet tiegħu, kellu l-okkupazzjonijiet tiegħu, il-ġifieri, l-qoton, sens ta' familja qawwi,
valuri,
valuri tradizzjonali li kienu jaġnu lis-soċjetà flimkien, omoġenju, ftit jew omoġenju ta' li vera kien hawn kumitat l-Ewdija żgħira. Ta' Maltin, u li zdidet fi żmien Ingliżi, ma dejjem aċċettati bħala Maltin ftit jew wis insomma jiena l-lut Maltin li naf.
Tħaltu
Maltin
daħlu.
Anki l-Indjani ġew aċċettati li ġew fi żmien l-Ingliżi mill-Eġittu ġifieri l-komunità Indjana li hum uħud minnhom qed jiżżewġu ma' Maltin, ġifieri hemm integrazzjoni.
Kważi kollha.
Naturalment l-affarijiet jinbidlu bil-mod il-mod jibdew jinbidlu bdew iż-żwieġijiet imħalta pereżempju ħadhom il-problemi li kbar fiż-seklu 19. Iż-żwieġijiet imħalta kien knisja xi kisha mhix taċċettom.
Anglikani ma kattoliċi.
Kienet tibża' minnhom. Tinsiex il-Knisja Kattolika f'Malta dejjem tibża' li l-Maltin se jiġu Ingliżizzati u Protestantizzati.
Da mezza snin 60 din l-okkupazzjoni u l-inkwiet fil-kwistjoni tal-integration pereżempju kienet tissemma.
Użgur garanziji li baqgħu ma ġewx.
Li l-integration tista' tagħmilna Protestanti.
Lil ma lekret il-garanziji gonzi li baqgħu ma ġewx. Però l-integration ma nidħolx fiha hawnhekk kajjena
għax jaqbeż dak il-perjodu.
Tħalt fih f'suġġett interessanti ħafna x'hemmhekk ukoll għandek ir-rbalt għandek in-nazzjonalità. Malti se jisiru Ingliżi, se jisiru parti mill-Ingilterra. Tista' tiġi u Maltin jekk jisiru parti mill-Ingilterra?
Tista' tiġi fuq il-livell ta' ġibiltaħ nifta.
U mbagħad tista' argumenta ġifieri dat Maltin xi għalfejn tkun Malti.
Għalhekk semmej ġibiltaħ.
U ġibiltaħ hemm ħafna misconceptions ukoll fuq ġibiltaħ kif nipprova ngħidu. Speċjalment fi kapitol.
Ekku sem ġewwa.
North and the South. Ġibiltaħ, Ingliżi, vera Ingliżi, u English we are and English we remain u proud to be.
Dak tra Spanja, kważi hemmhekk.
Tra Spanja, però jitkellmu bl-Andalusjan tagħna. Dialett Andalusjan jitkellmu ġibiltaħ ġifieri n-nies.
Deklarte di un negozio
ma fa passibot emma che finì è un certo vantaggio il contrabbando fosla fai
din il-ġimgħa qegħdin nitkellmu fuq it-tieni kapitlu The North and the South, Trends and Tensions in the British Mediterranean. 1704-1964 hija medda wiesa twila qegħdin nitkellmu fuq 250-60 sena. L-Ingilterra preżenti fil-Mediterran għandha l-Malta, għandha l-Ġibiltà, għandha l-Ċipru. Insibru anke fis-seklu 19 l-uffiċċju koloniali kif tajt inti f'dan il-kapitlu kien qiegħed kważi jiġborhom. L-Ingliżi vera li kienu jaraw il-kolonji tagħhom sempliċement port, fortizza u fortizza hemm.
Outpost.
Ma meta ġabruhom f'sal daw, illum nafu li Ġibiltà, Malta u Ċipru ma ħafna differenti minn xulxin. Kollha periferiċi għall-Ewropa, imma differenti minn xulxin. Għaliex taħseb li bdew jarawhom hekk?
Kollha strateġiċi u f'kollha kien hemm interessi navali u marittimi. Ġibiltà anke interess il-portijiet u x'ċipru ma kellux port solid in-nies. Imma f'Malta ċertament u fid-dokjard. Għall-konvenjenza ġabruhom flimkien għax l-iktar proprjetà importanti li kellhom probabbli bħala nies u bħala territorju ma kienx waħda minnhom kien l-Eġittu. Imma l-Eġittu iktar isoħ bħala parti mill-Vant Nofsani, mill-Medju Orient. Fil-fatt jiena waħda mill-kwistjonijiet li kelli meta konna se noħorġu in-New Oxford History of the British Empire u kien istidnuni biex nipparteċipa fil-volum Robin Winkskin, l-editur fuq l-istoriografija imperjali. U konna qegħdin kulleċ Oxford niddiskutu meta semmit dal-prospett li konna kapitlu fuq il-Mediterran. Kien hemm oġġezzjoni minn ċertu Darwin, John Darwin, li jikteb fuq il-Middle East. U xi oħrajn u da għall-Mediterran Middle East għalmux
il-Passaġġ.
Għalmela aħna l-deċiżjonijiet fuq l-Eġittu jew fuq il-Palestina kien jittieħdu fil-Mediterran, kien jittieħdu hawn Londra. Oxford. Għal m'għandux ikun hemm kapitlu fuq il-Mediterran fil-New Oxford History of the British Empire. Insista li ikun hemm kapitlu fuq il-Middle East li jikteb fuq ġifieri fuq l-Eġittu fuq il-Palestina. Mbagħad bħala speċi ta' kompromess kienet daħlet Judith Brown niftakar li kienet is-suċċessur ta' Ronald Robinson Balliol. U qalet ara qalet hawnhekk m'għandniex biżjed fuq in-nisa. Dina kitbet fuq Gandhi. Hemm kapitlu fuq in-nisa fil-British Empire. Naħu l-Mediterran, daħlu l-Middle East, hemm urara, New Oxford History of the British Empire.
Għandna kopja u l-Università Librerija tagħna xrat kopja. Imma di kurjuża għax issa tħallna parafrażi żgħira. L-Ingliżi jiktbu l-istorja tal-Mediterran li jiġħdu li importanti. Imma jiktbu fuq l-istorja tal-Mediterran huma mill-punt di vista tagħhom. U l-Maltin bħalek fost l-ewlenin. Jikbu bis-serjetà fuq il-Mediterran għall-avolja taħt l-Ingliżi biex ma semmux il-Brodell u l-oħrajn kollha li kitbu fuq il-Mediterran b'awtorità kbira. X'inhi l-problema li l-Ingliżi ishom iridu jgħixu ġew kastell ta' Ivorju jew jagħmlu l-għamat li għalihom il-Mediterran kien biss rota jew kien arena ta' ġlied biss, imma mhux għandu identità tiegħu.
Għax l-Ingliżi qatt ma settilgħu fil-Mediterran ta'. Il-Franċiżi settilgħu fl-Alġerija, fit-Tunisija, anke it-Taljani settilgħu fit-Tunisija.
Magreb kollu.
Tripolitania u fiċ-Ċirenajka, imma l-Ingliż qatt ma setilgħu fl-Eġittu pereżempju. Mexxewh, pruvaw imexxuh, jikkontrollaw
militarment.
Jikkontrollaw ir-riżorsi tiegħu, jikkontrollaw il-Kanal tas-Suez, jikkontrollaw in-Nil, jikkontrollaw is-Sudan permezz tan-Nil u permezz tal-Eġittu. Imma mhux bħala xi pajjiż li l-Ingliżi semmu jgħixu fost l-Eġizzjani jew mal-Eġizzjani. L-Ingliżi kienu poter kummerċjali navali marittimu u l-imperu biex għamluh. L-Ingilterra l-ewwel ħaġa għandha ħafna vantaġġi fis-sens li qiegħda bejn l-Ewropa, bejn il-kontinent Ewropew u bejn l-Ameriki. Mimlija faħam u mimlija għazzar fuq portijiet u xmajjar fuq kull naħar. Għalhekk hemm kienet involuta u fin-negozju tal-iskjavi mill-Afrika tal-West Africa anke l-interessi
organizzati.
Allura il-Mediterran huwa late vocation.
U kif għandna aktar għax bdiet tiġri wara l-oħrajn probabbli u tfittex toqgħod ġodda.
Kontra l-oħrajn, kontra l-Ispanjoli inizjalment u mbagħad kontra l-Franċiżi. Ġifieri l-Ġibiltà kienet importanti, il-ġlidiet fuq Ġibiltà ma min isiru. U Spanja hu xi erba' ħamsa ta'. U l-Ingliża ħalfu illi l-Ġibiltà ħaduha U maltu iċlura l-Ispanja u fil-fat ektara trattata Utrecht 1713. Għandek stipulat drittijiet Ingliżi fuq ġibilta. U mhux faċli li l-ġibilta tmollura għand Spanja kif Spanja tippretendi li għandha parti minnha di integrali.
U qiegħda fil-kuntratt.
Ġibilta mhux gżira, mhux iżola.
Parti
mill-mainland terra ferm. Ġifieri laqqas l-iskuża li Malta mhux parti mis-Siċilja jew l-istess argument sabi l-Siċilja mhux parti mill-Italja u l-Sardenja laqqas ġifieri għax. Għax hemm il-baħar. Imma l-Ingliżi mbagħad daħlu ġibilta Ingliċizzaw jiġifieri għandek stejrek taqra l-Ajala, for eżempju, wieħed mill l-istorici Spanjoli kbar. Dan jirrakkonta kif daħlu l-Baħrin fil-Katedral ta' Santa Maria, per eżempju, ġibilta ddessakraw. Ħafna Kattoliċi ħarbu qasmu la linja magħruf Andalusija. Parti mill-Imperu u kien hemm traspopolazzjoni fil-fatt. Bidlu f'ġibilta traspjat kien iżjed sfaċċat milli kien f'Malta u anke f'Ċipru, f'Ċipru inqas, x'Ċipru baqa' Grek insomma. Allora għandek traspjant hemm fil-fatt marru ħafna minn Ġenova, Maltin, Marokkini, ġibilta. Li huwa mezz li faċilita l-kontroll minn potenza estera.
M'hemm ħadd.
M'għandekx l-omoġenieta ta' soċjetà li se topponik. Kif kellhom f'Malta l-Ingliża se ċertu punt. Allora huma l-interess tagħhom kien li jaraw kif dik l-omoġenieta b'xi mod ixelfuha. Għax inti qabilek tirrenja fejn tiddividi.
Tiddividi, famuża.
Dividet impera, oġi birdina marufa ma' dinja kollha minn żmien żemżem. Allora jekk inti tista' toħloq klassi ġidda ta' nies. Illum mhix in-nies li huma stabiliti li se jopponuk għax jaraw titħlilhom fl-għala. Imma razza oħra klassi oħra ġdida ta' nies, kategorija almenu ta' nies, illi jafu l-avvanz tagħhom fis-soċjetà lilek lill-patronaġġ tiegħek tibda tippermetti li jkollok clash. Ta' assimilazzjoni kontra r-reżistenza. Ġifieri ta' klassi ma' oħra, ta' kategorija ma' oħra. Dawk li qablilhom ikunu miegħek u dawk li m'għandhomx simpatija miegħek. U jridu drittijiet tagħhom u jridu iktar awtonomija. U allura tittoħol qabdak il-mod għax m'għandekx ara Ċipru. Ċipru kienet iżjed faċli u għax kellek it-Torok u l-Griegi. Kellek il-Muxulmani u kellek l-Ortodossi.
Sabu għalesta.
Kważi kważi anke l-Eġittu kienet faċli fis-sens li kellek miljuni ta' Kopti. Allura inti tara kif ġib il-Kopti miegħek ta' vantaġġhom, il-Kopti kienu fin-negozju, fil-kummerċ.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiltaqa' magħna għat-tieni darba fejn qiegħed jispjega x'kienu relazzjonijiet bejn il-Maltin u l-Gvern Ingliż, x'kienet il-qagħda tal-Imperu fil-Mediterran, x'kien ifisser għalihom il-Mediterran u fl-istess waqt kif pajjiżi oħra influwenzaw lill-Imperu Ingliż li bihom attwa l-politika tiegħu mal-Ewropa u ma' Malta. Komplu simgħu l-Ewropa u l-Imperu. Fl-1662 dejjem ukoll fil-kapitlu tiegħek l-Ingliżi niżlu Tangier u minn hemm biex ngħidlek bdew it-triq tagħhom fil-Mediterran. Imma ħafna nies Maltin ma tantx isegwuha l-Ingliżi marru kors għalija. Għamlu hemm mill-qas disa' snin. Kienu kważi kważi bi pjanijiet li jqogħdu hemm li ssir tagħhom. Imma qisu wkoll ma stmawx lill-isqallin bħal ma stmaw lill-Maltin. Isom tagħhom naqra importanza iktar, forsi għax kellhom il-monarkija diġà, forsi għax kien hemm l-imħuħ organizzati ħafna diġà, u forsi għax ma kienx hemm qabilhom oħrajn li kienu taħtom, forsi qed nagħmel tqabbila mal-kavallirijaw. Għaliex taħseb li għażlu l-Malta wara kollu?
Malta ġew kif għadna
biex ikeċċu l-Franċiżi.
Kienu fi gwerra ma' Franza. Malta kien hawn l-insurrezzjoni. L-insurrezzjoni ma setax tmant lil anfisha għax kienu qed jitilfu ħafna nies u ma kellhomx apparat, ma kellhomx tagħmir. U bil-permess tar-re ta' Napli talbu l-intervent ta' Nelson. U dak tajulhom bħala vassalli fedelissimi, bil-patt li meta jlestu jerġgħu jmorru fejn kienu.
Skont għamien fl-aħħar.
Skont għamien għar. Artiklu 10 du jerġgħu tom lura lill-ordni, kavalieri, mingħajr konsultazzjoni ta' xi jew konsultazzjoni kelma reċenti u kontroversa.
Laqas meta
saret kolonja uffiċjali Malta ma ġiet ikkonsultata.
Però Napoli ma kienx lest li ħalli s-Siċilja titlaq bħala entità u laqas ma kien komdu li kollu majn u hemmhekk Imperu Britanniku ta' jiġifieri. Vera da benti kif provajat jom kostruzzjoni u kostruzzjoni pjuttost liberali ma maħadniex. Tinsiex inti sqalija mbagħad kellek għandna problemi oħrajn x fuq sqalija tista' titkellem ħafna. Problemi tal-aristokrazija, pereżempju, il-latifundisti u kellek sistema kważi feudali. U kemm kienu kapaċi daw l-aristokratiċi jmexxu l-sqalija għadha tiġi mistoqsija sal-lum, hekk taqra l-politika kontemporanja taljana, kifqed tiġi amministrata reġun tas-Siċilja llum hija reġun is-Siċilja u għandha ċerti poteri bħala reġun imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad titmurruma għall-permessi
u għad jisfruttaj iktar mill-hija ġoħra.
L'hemm anke kritika dwar l-amministrazzjoni l-kapaċità ta' governanza tas-Siċiljan istess, mis-Siċiljan istess jiġifieri.
Parti l-mafja.
Parti li daħlet il-mafja mbagħad kien kważi erede Mussolini ma bat l-Amerikan ġabu l-Lucky Luciano mettan il-famuż żbarku hemm jekk tara l-mużew li hemm Katania, l-Mużew dello Żbarku. Fuq kif imparti anke tramita Malta li daħlu l-alleati għalija minn Tunis. Daħadu l-mafja Amerikana magħhom Lucky Luciano jekk kien il-kap. Kien indikalhom fejn mor
bandit
fil-kulħadd u ġifieri. Faċilita ħafna l-okkupazzjoni, issa tista' tgħidilha l-liberazzjoni, naħseb kienet liberazzjoni fil-faċiżmu dawk.
Ma nafux li ma kienet l-art.
Appunto ġifieri bej the devil and the deep blue sea fl-Ingliż.
U fil-fatt naħseb anke terqu mis-qallija għaliex kellhom iktar urġenza Spanja fejn il-Franċiżi kienu qegħdin jokkupaw dak il-pajjiż, jiġifieri naħseb ukoll fl-aħħar telqu l-Ingliżi minn sqalija.
Għax ma kinux għadhom jibżgħu il-Franċiżi. Miskur wara l-1815, fil-fatt fl-1816.
Jekk niġu għal Gżejjer oħra fil-Mediterran insibu l-Gżejjer Ionjani fis-seklu 19 kellhom rabta ma' Malta, speċjalment fi żmien Maitland, l-ewwel gvernatur. Minħabba li kien gvernatur taż-żewġ naħa. U bena l-palazzi.
Trattat ta' Pariġi 1814 kif ratifikat mill-Kungress ta' Vienna fl-1815. Fejn parti Malta l-Ingilterra ħadet ukoll il-Gżejjer Ioni. U 7 u 9 li taħdem importanti minnhom hija Korfu, ma' Korfu hemm ċafalonja, hemm diversi jiġifieri sa kittera qanniżef fit-tarf tal-Peloponnisi.
Kemm kellhom affinità ma' Malta?
Affinità li għall-konvenjenza tagħhom għamlu lill-istess persuna lill-Sir Thomas Maitland kien ktom. Gvernatur ta' Malta u fl-istessin Lord High Commissioner tal-Ionian Islands. Kien joqgħod Korfu, fejn bena palazz bil-ġebla Maltija għadu hemm tal-lum titmur tarah, għamluh mużew illum. Maitland kien jippreferi jgħix Korfu mill-Malta.
Probabbli kellu qas xogħol.
Kellu salarju fantastiku, l-ħadd f'Malta ma kienx jommu ġifieri biex juru li l-alla tal-post ta' rabti tfej Gżejjer. Ma kienx hemm nifli kienu tnej fil-Mediterran tnej kienu Gżejjer.
U ftit emigrazzjoni
probabbli. Grazzi għal Maitland u għas-sena tal-bini fil-fatt illum hemm jiena ktibt fuq huna. Illum qed hemm mill-inqas 3,000 li f'Korfu biss. Mill-qas 3,000 li identifikaw ruhom bħala Maltin. Kattoliċi ħafna minnhom mhux kollox, uħud minnhom sar Ortodoss ukoll. Dawn sara ma xi. X'terdu l-Maltin, però ċefalonja ma tantx kellhom suċċess ħafna minnhom għax kienu jarawhom bħala rivali u n-nies indiġeni li bdiewa. Jiġu dal Maltin jgħidulhom ir-raba' biex Ingliżi għax jitkap Ingliż.
Seta kien hemm politika moħbija li jerġgħu jiddividu hekk jekk jaqbdu nies minn gżira u jeħduhom f'oħra u seta kienet qatt iltqajt magħha li seta kien hemm dan l-ispustar ta' nies. Anke per eżempju aħna kien ħarsu lejn is-sistema Ingliża koloniali mal-1830 bdew jemigraw ħafna lejn il-Maghreb. Isom l-Ingliżi kemm damu Malta qatt ma ħablu rashom kemm jemigraw Maltin, biċċajna l-Awstralja ħafna minnhom. Isom il-policy kienet li ma żommhomx mhux biss biex issolvi il-problema tal-qatt, imma forsi għax aħjar ma jkunx hemm ħafna minnhom. Jista' jkun.
Kien hemm idea li inti tippopola l-imperu b'sudditi fedili. Dikha kienet hemm, kienet teżisti wkoll, ġifieri. Fil-każ tal-immigrazzjoni għall-partijiet tal-imperu se ċertu punt influenzat, imma l-iktar waħda kienet biex jeħilsu mill-overpopulation u
l-qat faqar.
L-qat faqar u nies li kienu fil-bidu anki fil-Maghreb u nies li kienu undesirables, vagabondi ġifieri. Ma mbagħad ovvjament li tiġi organizzata l-immigrazzjoni. Issa l-periodu li qed nitkellem jiena da mhux organizzata, ġifieri l-Maltina timorru Tunis biss Peronara. Nitlufu Speronara u f'tliet sieda b'sijad ikunu la golet.
Insemmu l-kanal ta' Suez ma nistax naħarbuh dan is-seklu fil-Mediterran, l-Ingilterra, għandek lejt minn is-seklu 19, il-kanal ta' Suez jiftaħ rotta enormi ġdida l-Ingliżi. U naħseb hemm il-Maltin bdew jindunaw li wara kollox issa ma l-Ingliżi jistgħu isom jissettilgħu għall-inqas fl-impjigi minħabba l-kummerċ, minħabba l-użu ta' Malta fir-rotta. Nistgħu ngħidu li l-kanal ta' Suez se tabiddel ftit il-vokazzjoni ta' Malta fl-Imperu?
Ifimni, eħe, però tinsiex li l-ewwel gwadan li jagħmlu l-Maltin jekk inħarsu lejn ir-relazzjoni ma' l-Ingilterra mill-punt di vista utilitarju kien fi żmien il-blokk kontinentali. Għaliex meta Napoleon min għalih li se jiżola l-Ingilterra u se jaqtala r-rotta tal-kummerċu tal-importazzjoni, eċetera. Malta kienet iċ-ċentru tal-kontrabbandu fil-Mediterran, jiġifieri kien hawn prosperità kbira. tant kienu prosperità, ma kienu jafu xħaq bdew jagħmlu bil-flus, għalhekk bdew il-banek f'Malta, l-banek f'Malta bdew fi żmien l-imblok kontinentali. Mbagħad kellek wara kellek perjodu ta' faqar u ta' depressjoni kbira.
Kellek il-pesta biex ta'
u l-pesta skur.
Jista' jkun li dan il-perjodu li qed issemmi ta' dan in-negozju kollu tal-żmien l-imblok tal-Ewropa kontinentali, jista' jkun li dan. Tax jifem lil-Maltin li taħt l-Ingliżi morna ħafna ħjar.
Iva, però ma raħdu xokk mbagħad għaliex mhux biss il-pesta, ma kien meta spiċċaw il-gwerer Napoleoniċi, spiċċaw ukoll dak it-tip ta' kummerċ. Għax ironikament Malta mhux dejjem imma ġeneralment fil-gwerer mhux ħażin.
Gawdi mill-lawx ta' ħaddieħu.
Fil-fatt jiena naħseb realizzazzjoni forsi iktar dejjema ta' x-seta jieħdu l-Maltin mill-Imperu mill-Ingliżi kienet il-gwerra tal-Krimea. Għax fil-gwerra tal-Krimea kien hemm ħafna Maltin li marru jaħdmu Mekka u
kien hawn negozju kbir bil-Feruċi.
Dak fl ewwel gwerra l-iktar, ma anke fil-Krimea dar dan il-ġifieri. Fil-Krimea ħafna jsaru sinjuri. Fil-fatt kienu jitkellmu fuq li jġibu l-ira tad-deb biex innaddfu l-pipi bihom. Nadda fil-pipa bil-ira tad-deb. Fil-gwerra tal-Krimea tagħmel tliet snin sentej tliet snin minn 54 sa 56. Mbagħad jerġa' jkollok xejn slump, però mbagħad kif attent ġustament il-ftuħ tal-kanal ta' Suez u kontroll Ingliż fuq il-kanal ta' Suez li ħadu innant il-Franċiżi. Mekka jiftħu rotot opportunitajiet ġodda għal Maltin. Il-Maltin kienu diġà mitħlat għall-Afrika ta' fuq għax kienu lhom iboħħru ġejnu sejrin bl-isperonari jiġifieru biex fil-fatt fil-bidu kien hemm iktar Maltin tu nies milli kien hemm Taljani qabel ma ġew il-Franċiżi jiġifieri. Il-kanal ta' Suez fetaħ opportunitajiet ġodda fil-fatt kien hemm diversi kumpaniji Maltin fil-kanal minn ibiħ l-ilma u minn l-anġek.
Kien hemm komunità Port Said kbira.
Port Said
Ġifieri wara kollox il-Maltin xu rawli l-Imperu Ingliż għalihom
ftuħ
huwa ftuħ enormi.
Huwa ftuħ, ta' żgur.
U xibka internazzjonali.
Ftuħ ikbar milli kien l-ordni. Għax voglia l-ordni vera kellu x-xwien u l-flotta ma kien iktar ristret lejn il-Mediterran, prova jieħu xi postijiet fil-Karibew, eċetera. E mentru l-Imperu Ingliż kien ikbar imperu tad-dinja, ir-Royal Navy l-ikbar flotta tad-dinja. Issa trid jew ma tarix, jiġifieri dak huwa fatt. Naturalment kulħadd jippreferi jgħix pajjiżu jekk jista', imma jekk inti m'għandekx biex tqalaħ ħawt ikolha. Hekk kien hemm dak l-ispostament kollu meta bdew jorganizzaw iktar tarsna u jibnu l-baċiri fis-seklu 19 l-iktar ma anke fis-seklu 20, għaliex ispostament kellek u x'bidliet radikali kellek fil-mod ta' għejxien u fil-mod tal-produzzjoni għaliex milli li jtmur fuq il-mod.
Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiltaqa' magħna għat-tieni darba fejn qiegħed jispjega x'kienu relazzjonijiet bejn il-Maltin u l-Gvern Ingliż, x'kienet il-qagħda tal-Imperu fil-Mediterran, x'kien ifisser għalihom il-Mediterran u fl-istess waqt kif pajjiżi oħra influwenzaw lill-Imperu Ingliż li bihom attwa l-politika tiegħu mal-Ewropa u ma' Malta. Komplu simgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Sir Walter Hayley Hutchinson fl-1883 li jgħid li l-Maltin l-iktar triq ħafifa biex tikseb l-appost tagħhom jared tixtrihom. Kemm kellu raġun? Semmejniha ftit f'dawn il-15.
Naħseb li kellu ħafna raġun u naħseb li kien biżejjed sfaċċat biex jgħidha u jiktiba. Avola dikha kitiba fitra privata, accidentalment. Jiena dik rajta fitra privata li kiteb Hill Hutchinson. Mhux dispak uffiċjali, imma qed jgħid onestament xiedilu li għandha tkun il-politika Ingliża f'Malta. Illi ma taħtar il-ħadd, ma tagħti promozzjoni lil ħadd, jekk ma tkunx xert li daw se jkun jaf jitkellem bil-sinek sew, tarili, sew ħafna, jiġifieri iktar mill-papagall, irid ikun jidurlu l-sinu sew. U tesklud l-oħrajn kollha u l-ħadd minn dawk li ma jidurlux l-sinu biżejjed. Mandu qatt jistenna xi favur mingħand il-gvern jew xi għajnuna mingħand il-gvern. Ġifieri din hija xi ħaġa li qed nipprova noħroġ dak ktieb jiena dinha mhux fuq il-kwistjoni tal-lingwa, di fuq il-kwistjoni tal-poter, tal-kontroll, tal-governanza, kif inti tiddomina u tikkontrolla l-imħuħ tan-nies permezz tal-għajxien. Permezz tax-xogħol.
Qed tixtrihom fi klim ieħor u wara kollox
dik il-kelma.
Is-sibha diffiċli anke llum isibuha diffiċli min jiddefendi l-kolonjaliżmu li fih innifsu diġà tiddefendi l-kolonjaliżmu hija xi ħaġa li ma tifhimix. imma
tifema għada seħ.
Eh, għada seħ, ma mhux suppost li qed tifema di kolonializmu qatt mhux ħaġa li toqgħod tiftaħar biha. Normalment iġvera hija dejjem forma ta' jasar nesaġġara wil kelma ma xi ħadd jafuqek. Imma min jiddefendih dak il-kolonializmu għax għamilna nies dik hija l-espressjoni Maltija, mhux vera.
Xedru l-Ingliż għamluna nies fis-sens li min kien
jagħmlhom.
U tinsix li Malta kellek captive market ukoll, kellek ħafna nies li qegħdin saġġarin hawnhekk jgħixu għaw baħrin soldati uffiċjali. Kien għandek ħanut biħ sigarri daw jgħu xu sigarri minn għandek. Skont xi fehm b'nies.
Ma dik hija l-ekwazzjoni.
Nies ma kienx ħadd jibiħ sigarri.
Fil-fatt hija xi ħaġa li l-kolonjaliżmu għamilna kemm għamilna nies fis-sens li tefgħanna l-flus fil-but, imma kien qed jisraq lek xi ħaġa oħra l-ħin kollu.
Jew mhux il-kulħadd ħadd. Tinsiex jiġifieri kien hemm min gawda magħhom daw u kien hemm min ma gawdix ukoll.
Ukoll kien hemm imbagħad.
Kien hemm imbagħad, oh kien hemm żgur li kien hemm imbagħad. Għax inti tinsiex meta tjajlek dana tistenniex li jekk ma tagħmilx kif ngħidlek jienu ma tixximjot janix, m'għandek tistenna l-ebda assistenza mill-gvern, l-ebda jnuna, l-ebda promotion, l-ebda ħatra. Dil-biċċa ma għaliex imma dik kienet tapplika l-kuntratti.
Klikka Angliża li kienet gawda.
Angliża Maltija.
Angliża fis-sens.
Italjani jgħidu, la lingwa batte dov il-dente dwole. Il-sien imur fuq id-dar tiegħek kienet tuża.
Naħra d-dura l-las. Inti qbadt il-perjodu tajjeb nerġgħu ngħiduha. Li huwa l-ewwel nofs tas-seklu 20, jisu 1912, 1946, ma ftit qabel ftit wara. U qegħdin ngħidu li l-Ingliżi mal 1800 ishom ġa kienu kisbu, għamilhom 1800 u xi ħaġa, kienu ġa kisbu dawk il-postijiet li derilhom fil-Mediterran għandhom bżonn
għall-inqas. Ċipru ħalli wara.
Ċipru daħal l-aħħar.
U l-Eġittu fl-1882.
Il-Palestina warajhom terġgħu ġvera. Kellhom preżenza. Kienu għaw, il-Royal Navy bdiet dejjem tkun iktar preżenti fil-Mediterran. Kemm nistgħu ngħidu mill-bidu sa tmiem is-seklu 19 u allura anke daħlu fl-20 bidlu il-Mediterran. Għax aħna ngħidu ħafna li l-Mediterran għandu l-identità tiegħu. Imma l-Ingliżi għamlu ħilithom biex dan il-Mediterran idawruh xi ħaġa oħra.
Ippruvaw jagħmluh baħar Ingliż. So għalhekk ir-reazzjoni mbattalli għana tal-Mare Nostrum u ġifieri daw tagħna mhux tagħkom. Meta Mussolini fil-kwissjoni tal-Abissinja jgħid illi għalikom Mediterran huwa triq, għalina huwa l-ħajja, una vija e una vita. X'qed jgħid, qed jgħid isma'ħna minn hawn. Intom m'intomx. Għax hu ovvjament Mussolini kien jindanna u jara da pajjiż mill-Atlantiku. L-ewwel ħadlek ġibilta l-entrata mill-Atlantiku għall-Mediterran u l-Mediterran l-Atlantiku.
Il-bib.
Tanġir l-istess dal fuż żewġ naħar. L-interess mill-bidu hemm qiegħed kif se tikkontrolla d-dħul u l-ħruġ tal dak il-baħar. U m'għandu Suez Kanal, mhux il-baħar biss ikkontrollaw l-Asja u Red Sea, l-Indian Ocean, l-Indja, l-Awstralja, l-Awstralasja, New Zealand, il-Malaja, Singapore.
Kenna l-unità tal-Italja li wkoll naħseb dejqet ftit lill-Ingliżi fil-Mediterran.
Ma l-Ingliżi kellhom interess li jdajfu lill-Awstrija. Allura ġeneralment appoġġjaw ir-Riżorġiment. L-Ingliżi bdew ħokku rashom meta raw li dar riżorġiment irriżulta f'pajjiż stat nazzjon ġdid li jismu l-Italja. Li daw għalus ma saħna nazzjon stat, aħna stat hawn fl-Ewropa. Għamlu naqxej spazju, tkaħtu nofs id-dinja nagħmlu xi ħaġa wkoll.
Ma tistax titħilu fil-portijiet bħalma kont qabel isu ma ġara xejn.
Il-proċess kollu minn hemm jibdew jiġi. L-commissioner għalek English and English only. English and English only.
Dik nasibu kol kella effett fil-seklu 20 fuq il-kustjoni kolla tal-lingwa f'Malta.
U għada sallum.
Nistgħu ngħidu li l-Italja saret unita lill-Ingilterra tata fajna.
Għal-qasmata. Kienet tara b'mod differenti l-Ingilterra. Nasib, loħħaġa kellek sentiment liberali Ingliż ukoll, ma nistax eskludu sentiment liberali Ingliż. Tinsix li wara gwerra Napoleoniċi meta mbagħad il-Liberal Party fiż minn Earl Grey Hover minn għand Duke of Wellington, dak kien għajn Duke kulla kien għabiħlhom
bil-Waterloo.
Hemmhekk li bdejna nieħdu xi ħaġa aħna. Ħadna l-libertà tal-istampa, Ordinance number 4, 1839. Mbagħad ħadna wara ġlida kbar ma fl-1849, ġifieri deċennju wara. Id-dritt li nivvutaw biex neleġġu numru ta' konsuliera fil-Konsulja tal-Gvern 1849. Fi żmien ir-rivoluzzjoni mal-Ewropa kollha ġifieri 1848 qed ngħidu 1849. Però dak hemmhekk għandek inti impatt mill-punt ta' vista Malti pożittiv tal-liberaliżmu Ingliż.
Gawdejna minnu.
Iskur, imma mbagħad meta tidħol il-kwistjoni ta' l-aċċelbej stati u l-Italja ssir stat u stat li għandha frontiera enormi fil-Mediterran minn fuq s'isfel
niżgħu
xi ħadd, hemmhekk tibda tħok daqsxejra se tisma' daw wara kollox daw minn jhom stat aħna issa aħna kif sembenġlu għadi. Minn hemmhekk tibda new imperialism ukoll u għax tinsix li għandek diversi akkwisti anki territorjali mad-dinja kollha minn pajjiżi oħrajn anki l-Ġermana tibda titħajja. Allura l-Ingliżi jridu jaraw kif se jużaw bl-aħjar mod possibbli u jassiguraw ruħhom mill-lealtà inkondizzjonata ta' dawk il-postijiet u popli li diġa jaħmu. U fostom Malta.
Li daqshekk qrib ukoll.
Geograficament biss qrib għal xi seba' sekli, kulturalment, reliġjożament, lingwistikament.
Skomda l-aħħar.
Se ċertu punt etnikament ukoll.
ħansemmi l-Indja, fil-dan il-kapitlu inti issemmi iktar biex tqabbel mal-Mediterran, ma issemmija l-Indja u ma tistax issemmi l-Imperu Ingliż ma semmi l-Indja għaliex naħseb hemmhekk l-iktar testijiet li kellha l-Ingilterra kienu fl-Indja.
L-ikbar dominju li kellha u kemm bħala popolazzjoni, kemm bħala daqs, l-Indja qadas għallum illum
subkontinent.
Subkontinent. U l-Ingliżi kienu ilhom interessati fil-kummerċ l-East India Company u minbidu fis-seklu 16-15 kważi ħafna qabel bħall-Portugiż. Ta' wara kollox u l-Olandiż. Imma mbagħad ruf tassess Suez Canal, id-dominju Ingliż fuq l-Indja r-raġġ jiffaċilita ruħu. Ma tixtieq iddur mal-Cape of Good Hope biex tmur l-Indja, tista' tibqa' dritt mill-Mediterran u hemmhekk kiber ukoll se xorti punt kibret l-importanza tal-Mediterran bħala konduit għall-Asja.
Mhux l-Indja biss. Kien hemm rabta bejn l-Indja u pereżempju l-Mediterran.
Indiretta kien hemm. Tinsiex li dawna qed nitkellmu fuq vapuri mhux biss vapuri navali militari, nitkellmu fuq vapuri kummerċjali ukoll marittimi, merchant marine, jekk jiena rrid navvantaġġa industria fil-Midlands biex nagħmel jerseys u jumpers, irid l-ewwel inieħu l-qotton tal-Indjani u mbagħad nipproduċi u mbagħad nerġa'bħuhom. Irid jgħaddi minn hawnma, specialment 1869, Malta konna nsiru nafu l-aħbarijiet qabel l-Ingilterra għax ma kienx hawn telegrafu. Għax il-vapur jaqa' f'Malta l-ewwel qabel ma jmur Southampton, pereżempju l-Polo, u l-Polo daħal f'Malta qabel l-Ingilterra għaliex għax il-Polo beda l-Indja l-ewwel ġewwa u mbagħad mar l-Ingilterra. Ir-rotta di kienet.
Ironikament jiġifieri ċerti affarijiet kienu jaslu qabel f'Malta li jaslu fl-Ingilterra. U l-politika lingwistika Ingliża f'Malta hija bbażata politika tam ekol, Thomas Babington McCall għall-Indija fl-1830s, ġibri aktar għal minnu Thomas Babington McCall fl-1830s. English through the vernacular. Teach English through the vernacular. U jgħid għalfejn ukoll to create a class of servants, of intermediaries, of clerks who can serve our interests, to whom we can communicate, who can understand our orders.
Oħlo servi.
Għalhekk Zakarja rom fil-Kunsil tal-Gvern saqsi l-Gvernatur jekk intkom tikvernu għal minnu gvern, għattalmu l-lingwa tagħhom. Jew inkella intkom biex toħolqu klassi ta' seftur ta' wejte. Jgħidilu f'wiċċ, imbagħad jgħidlu x'għandna konna ċivilizzati minn intkom kontatkom arwinin tiġru barra.
Kellu kuraġġ jgħidilu f'wiċċ.
Kellu kuraġġ jgħidilu f'wiċċ bit-Taljan.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiltaqa' magħna għat-tieni darba fejn qiegħed jispjega x'kienu relazzjonijiet bejn il-Maltin u l-Gvern Ingliż, x'kienet il-qagħda tal-Imperu fil-Mediterran, x'kien ifisser għalihom il-Mediterran u fl-istess waqt kif pajjiżi oħra influwenzaw lill-Imperu Ingliż li bihom attwa l-politika tiegħu mal-Ewropa u ma' Malta. Komplu simgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Edukazzjoni. Qed issemmi ħin kollu li l-Ingliżi kienu jgħalmu għall-iskopijiet tagħhom. Imma anke l-edukazzjoni f'Malta fit-tar fis-seklu 19 u allura mill-bidu tas-seklu 20 insibu li l-edukazzjoni bdiet tiġi stabbilita l-inqas bażi preliminarju ħafna. Imma l-edukazzjoni x'importanza tagħha l-Ingliżi f'Malta. Għadu attenti minħabba Taljan speċjalment li jagħtu edukazzjoni li l-Maltin tagħmilhom Ingliżi iktar milli tkompliom Taljani?
Dik hija l-problema kbira tal-edukazzjoni f'Malta. Ġifieri f'Malta edukazzjoni wis ma kienx hawn. Fil-fatt f'snin 30 meta ġiet il-commission ta' Austin u Cornwall Lewis kien hemm Sara Austin. Kienet konxa ħafna ta' dal-aspett, daret ħafna skejjel iddiżappuntat ruħha u minn hemmhekk beda proġett ta' bini ta' skejjel. Però mbagħad x'ħatallem fl-iskejjel. X'ħajja jipproduċi daw l-iskejjel? Għaliex inti kellek din influenza aktar pereżempju kellem anke fuq Niġerja fl-edukazzjoni pereżempju f'dal pajjiżi Afrikani, fejn kienu brażikament daw suwed faħam u jkantaw il-lum Ingliżi. U dika tinsiex f'Malta ma kienx in-Niġerja, volja kellek in-Niġerja kellek it-tribujiet ukoll tagħhom li. Imma Malta kellek kultura Ewropea oħra illi kienet ilha granata għaw x'seba sekli u iktar mhux l-ara Rumani jiġifieri Kajus Verres u Ċiċeru. Allura kif se taqla' ħadin meta inti din ngastata fil-ġebla? Ikka kienet il-problema u kif tippretendi li daw in-nies jgħidulek iva grazzi ta' issa minn għadha kulħadd jibda Era kif jippronunzjax, il-pronunzja importanti wkoll kien jittestjawhom fuq għalik, kif pronunzjax bl-Ingliża biżejjed jew le. Kien hemm dik il-famuża laqma kien hu meta kien hemm beda jittestjahom kif jippronunzjaw u telqu kollha l-barra qabel manduna ma trassa la vojta mal-għalliem insenjanti. Kellhem bl-Ingliż, hajli distendenza.
mux għati pronunċa tajjeb, u t-teddi dak jenat li kieċċiju, miċċon il-lirkom jkun iċafu bizzejet, jitkemmu bizzejet, bizzejet. Allora x-ti pretendi mux resentiment? Resentiment, u mobilizzazzjoni ta' resentiment, u dak un-nazzjonalizmu, kif jizvolġi.
Traumu inti.
Dak jiġi nazzjonalizmu kontra l-imperializmu f'Malta, dejjem naturalment bil-bixra, bil-laqta Maltija, fiż-żewġ naħat, kemm imperialista u kemm nazzjonalista.
Meta bdew jippubblikaw il-kotba bl-Ingliż, textbooks li żied għandna tipi tal-Aferla pereżempju. Ma anke fl-istorja għandna l-outlines li jkun bl-Ingliż ukoll iktar tard fis-snin 40. Setat kienet naħseb kienet dik ir-risposta li tuża aktar l-Ingliż, jiġifieri jekk qed titgħallem trid titgħallem l-istorja tiegħek fuq kollox. Għax l-Ingliżi b'mod kellhom din ir-riċetta mhux vera kif jagħmuk l-istorja tiegħek bl-Ingliż miktuba minn nies. Li diġa huma Ingliżi fis-sens Maltin imma jkunu diġa iddottrinati.
Speċjalment l-istorja tagħhom. Imma anke l-istorja tiegħek fil-fatt jiena hawnhekk appubblikajt xi żewġ frontispieces ta' kotba bl-Ingliż, komissjonati speċifikament għall-iskejjel, naturalment bil-arma Ingliża fuq il-faċċata, eċetera. Di problema tal-istoriografija Maltija u tal-pedagoġija Maltija kollha għadha sal-lum. Jiena għax ktib ktib il-Ministru tal-Edukazzjoni dak jismi għalibu bil-Malti għax bil-Ingliż ma jifhmux. Ktibtu bil-Malti l-istorja ta' Malta żmien l-Ingliżi seklu 17 issa tnam is-seklu 20. La skejl da ma jużawx, għax bil-Malti. Għax fi għandi problemi kbar, da biħin, u ġbajti għajdu reċ, da kax ma ktibtux bl-Ingliż, da kax fi ktibtu bil-Malti.
Din hija problema tal-iskejl privati jew tal-Knisja liktar forsi li fitxu kollox bl-Ingliż.
Ja, ma kien ħafna Malti ma jifhmux bil-Malti ta'. Tfal tal-iskejl li preferu jaqraw bl-Ingliż milli bil-Malti, Malti għandu problemi kbar. Tinsiex il-Malti lingwa ta' post żgħir. U di mhux ħatinbidel. Tista' tipprova tagħmlu piġin u tużaw ħlim bl-Ingliż u flok tajt ruota tajt bajsir u tiktiba fonetikament biex tipprova tkabbar il-kodiċi tal-vokabularju. Imma il-problema tal-limitazzjoni ristretta tad-daqs tas-suq.
U l-internet mhux qed jgħin.
Lo,
għax ovvjament jagħti iktar jissoda. Palestina hija kwistjoni tal-lum.
L-Ingliżi daħlu fil-Palestina, l-aħħar post li ħadu fil-Mediterran kien effettivament u l-Palestina xi wara l-ewwel gwerra huma ħadu l-Palestina, l-Franċiża ħadu l-Lebanon. Osserja, il-Palestina kienet problema kbira l-Ingliż, forsi l-ikbar problema li kellhom kien nitkellem fuq il-Palestina hawnhekk u ngħid li l-ikbar problema li kellhom fl-Imperu. L-unku post fl-Imperu fejn ma kinux jafu min se jitrasferixxu l-poter meta jridu jitilqu. Eske mi tajba meta lef minn għallu x'għadha mibiċċa vetta, allu ħanpoġġi ċavetta taħt it-tapit. Allu min se titrasferixxi l-fuq allu ħanpoġġi ċavetta taħt it-tapit. Fuq ras min jiġi sultan. Ġifieri da pajjiż li okkupaw li kellhom problemi enormi għaliex wegħdu stat il-poplu li kien imxerret mad-dinja fl-ewwel gwerra biex jiġibu l-appoġġ ta' Rothschilds, eċetera. U mbagħad ridu jaraw kif se jattwaw din il-promessa, kien hemm Palestinjani bdew jbiegħu l-artijiet tagħhom lill-lut biex jagħmlu profit ovvjament għażvantaġġ tagħhom din long term. U bdiet il-problema taż-żjoniżmu ġifieri.
Baqgħet magħna sallu.
Bil-kbir. U naħseb li l-Palestina fil-fatt probabbli l-iktar post problematiku. Li kellhom l-Ingliż li okkupaw bħala mandat l-Ingliżi u sakemm tellqu. Minn hemm però x'ħallew, għamlu l-istat tal-Iżrael fil-48 ma x'ħallew gwerer. Di litteralment l-unku post fejn ma kellux jafu il-min se jitrasferixxu l-poter. Tant kemm kien hemm rebus jiġifieri u xara u x'lut.
U r-riżultat qed naraw issa.
Ir-riżultat għadu għaddej.
U hemm nagħlqu il-programm tagħna tal-lum mal-Professur Henry Frendo fit-tieni laqgħa tagħna meħuda mill-ktieb Europe and the Empire, riflessjoni tar-riċerka kbira li għamel l-awtur. Sakemm ġimgħa d-dieħla nissuktaw f'din is-sensiela minn ħatija ċar xwira pil-servikum.